Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Putin declară mobilizare parțială în Rusia, amenințând cu escaladarea conflictului ucrainean. Este real pericolul sau doar o cacealmă? Moldova ar putea avea al doilea aeroport internațional civil la nord, la Mărculești. Guvernul vrea curse de pasageri de acolo, poate chiar din toamna anului viitor.
Cererea pentru transport aerian crește inclusiv din motiv că spațiul aerian al Ucrainei este închis. Mărculești, cu investiții mai mici și într-un timp mult mai redus, poate fi transformat într-un aeroport care să primească rute low cost de pasageri.
Prima adunare generală ONU de după pandemie, confiscată de războiul din Ucraina, deși o parte din țările lumii și-ar dori să abordeze prioritar alte teme. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi o mobilizare militară parțială în Rusia, într-un moment în care invazia rusă în Ucraina durează de aproape 7 luni, iar Kievul recuperează teritoriul în contraofensiva lui. Într-un rar discurs televizat, Putin a avertizat Occidentul că aceasta nu este o cacealmă și că Rusia va folosi toate mijloacele de care dispune pentru a-și proteja teritoriul. Discursul către națiunea lui Putin vine la o zi după ce regiunile ocupate de ruși în estul și sudul țării au anunțat că intenționează să organizeze referendumuri pentru a fi încorporate în Rusia, declanșând indignare și condamnare nu numai la Kiev, ci și din partea unei mari părți a comunității internaționale. O relatare pe această temă de la Radu Benea.
Analiști afirmă că eforturile susținute de Kremlin de a înghiți 4 regiuni ucrainene ar putea pregăti terenul pentru ca Moscova să escaladeze războiul în urma succeselor Kievului pe câmpul de luptă. Referendumurile anunțate încă din primele luni ale războiului încep pe 23 septembrie în regiunile Luhansk, Herson, Zaporojie și Donetsk, parțial controlate de Rusia. În discursul său, Putin a acuzat Occidentul de șantaj nuclear și a afirmat, fără a furniza dovezi, că reprezentanți de rang înalt ai principalelor state NATO ar fi făcut declarații despre posibilitatea de a folosi arme nucleare de distrugere în masă împotriva Rusiei. Cei care încearcă să ne șantajeze cu arme nucleare trebuie să știe că roza vânturilor se poate întoarce și îndrepta spre ei, a spus Putin.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения.
Vreau să reamintesc că și țara noastră dispune de diverse mijloace de distrugere, iar la anumite componente chiar și mai moderne decât cele ale țărilor NATO. Și atunci când integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, pentru a proteja Rusia și poporul nostru, vom folosi cu siguranță toate mijloacele de care dispunem, a declarat Putin, adăugând, nu este o cacealmă. Președintele Vladimir Putin a declarat că mobilizarea parțială va începe imediat, chiar astăzi, 21 septembrie. Este vorba despre o mobilizare parțială, adică doar cetățenii care se află în prezent în rezervă vor fi recrutați și întâi de toate cei care au servit în forțele armate și au o anumită specialitate militară și o experiență relevantă. Ulterior, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a explicat ce presupune mobilizarea parțială. Potrivit lui, 300.000 de rezerviști vor fi chemați la datorie, ceea ce ar reprezenta numai 1% din resursa totală de mobilizare a Rusiei. El a spus că rezerviștii vor trece printr-un program de instrucție militară înainte de a fi trimiși în Ucraina, iar mobilizarea parțială nu va lua în calcul studenții sau foștii recruți ai armatei ruse. Shoigu a repetat spusele președintelui Putin că, în acest moment, Rusia se luptă nu doar cu Ucraina, ci cu întregul Occident. Liderul de la Kremlin a declarat că obiectivele principale ale așa numitei operațiuni militare speciale rămân neschimbate, eliberarea Donbasului. Discursul lui Vladimir Putin a fost difuzat la o zi după ce au fost anunțate planuri de a organiza referendumuri în 4 regiuni ucrainene ocupate de forțele rusești pentru a fi încorporate în Rusia, anunț condamnat pe scară largă de comunitatea internațională. Consilierul american pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că Washingtonul guvernul a respins fără echivoc orice astfel de referendum, în timp ce cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron au folosit amândoi cuvântul impostură pentru a descrie acțiunea planificată, iar Uniunea Europeană a condamnat-o ferm, amenințând Rusia cu sancțiuni suplimentare. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care în prezent este șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris pe Telegram că după ce referendumurile se vor desfășura și noile teritorii vor deveni parte a Rusiei, transformarea geopolitică în lume va căpăta un caracter irreversibil. El a adăugat că Rusia va folosi toate mijloacele de apărare dacă va fi atacată. La Kiev, un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, a calificat mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși drept o mare tragedie pentru poporul rus. Este o recunoaștere a incapacității armatei profesioniste ruse, care a eșuat în toate sarcinile sale, a declarat Serhii Nikiforov. Ambasadorul american în Ucraina, Bridget Brink, a scris pe Twitter că referendumurile false și mobilizarea sunt semne de slăbiciune, de eșec al Rusiei și a promis că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. Iar secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a reluat această evaluare, descriind mișcarea lui Putin ca fiind o recunoaștere a faptului că invazia sa eșuează.
A fost Radu Benea. Întâmplător sau nu, discursul lui Putin despre mobilizarea militară a venit tocmai când pe plan mondial se marchează Ziua Păcii. Revenim însă la substanța acestui discurs cu întrebarea care obsedează astăzi firește redacțiile și cancelariile politice din lumea întreagă. Este amenințarea lui Putin cu escaladarea războiului din Ucraina reală sau este doar o cacealmă? El spune, cum ați auzit, că nu. Un alt posibil răspuns, mai independent, în analiza secției centrale de știri a Europei Libere, pregătită de Todd Prince și prezentată de Ileana Giurchescu.
S-ar putea ca Moscova să fie pe punctul de a reboteza operațiunea militară specială din Ucraina, cum este numită acum invazia, în război, scrie Todd Prince într-o analiză pentru Europa Liberă. Discursul lui Putin a marcat și o escaladare a retoricii. Președintele rus a recurs la amenințarea nucleară, spunând pe 21 septembrie că Rusia va folosi toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a-și proteja teritoriul și adăugând, nu este o cacealmă. Referendumurile anunțate în Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie, care nu vor fi recunoscute internațional, cum nu este nici cel din Crimea, i-ar putea permite lui Putin să întoarcă întreaga logică a conflictului din Ucraina cu capul în jos. Să susțină că teritoriul rus este acum atacat și parțial ocupat de forțele ucrainiene, arată analiștii citați de Europa Liberă. Trupele străine care trec granițele Rusiei, chiar dacă granița tocmai a fost schimbată, vor fi folosite de Putin pentru a justifica o mobilizare pentru a ataca site-uri ucrainiene pe care le-a lăsat până acum să funcționeze și mai ales pentru a face amenințarea nucleară mai puțin abstractă, comenta marți pe Twitter Alexandru Baunov, analist la Carnegie Endowment, după ce fusese anunțate referendumurile, dar înainte de ordinul de mobilizare parțială a lui Putin. Speranța Kremlinului este să dea astfel mai multă legitimitate conflictului din Ucraina și în ochii rușilor. Războiul, pe care mulți ruși au încercat în mare parte să-l ignore, a venit acum cu ordinul de mobilizare parțială mult mai aproape de casă pentru zeci de mii dintre ei și pentru familiile lor. Dara Massicot, analist militar la think tank-ul Rand Corp de la Washington, crede că Kremlinul speră să sperie Kievul și țările occidentale, al căror sprijin militar a fost esențial pentru succesul Ucrainei pe câmpul de luptă. Rușii speră ca anexarea să șocheze sistemul internațional, iar amenințările cu forța nucleară utilizată pentru apărarea unor presupuse teritorii ruse să forțeze o încetare a focului sau o reducere a sprijinului pentru Ucraina, a scris Massicot pe 20 septembrie. Potrivit analistului militar american Rob Lee, Putin se confruntă cu întrebarea care este riscul mai mare? Mobilizarea, utilizarea armelor nucleare tactice sau pierderea Donbasului și altor zone ocupate în Ucraina. Pentru că dacă pierde războiul, continuă Lee pe Twitter, Putin este conștient că își riscă poziția. Anunțul lui Vladimir Putin privind o mobilizare parțială sugerează că încearcă acum să-și țină toate opțiunile deschise, ceva ce analiștii spun că face des când este confruntat cu o dilemă. Eșecurile Rusiei pe frontul din Ucraina se datorează parțial și accesului limitat la noi forțe militare. Miercuri 21 septembrie, ministrul rus al apărării Sergei Șoigu preciza că vor fi mobilizați numai 300.000 de rezerviști din totalul de aproape 20 de milioane de care dispune Rusia și numai persoane cu experiență care oricum nu vor fi trimise direct pe front, ci citesc folosite acolo unde este nevoie. Sunt nenumărate indiciile că armata rusă are probleme cu recrutările și că mulți soldați pe front refuză să lupte, parțial din cauza unui comandament haotic, parțial din cauza rezistenței neînfricate a ucrainienilor. Referendumurile din regiunile controlate din Ucraina ar permite acum Moscovei să trimită legal reclus pe frontul din Ucraina, scria pe 20 septembrie Rob Lee, analistul militar american citat de Europa Liberă. Ar permite Rusiei și să recruteze din teritoriile ucrainiene ocupate și ulterior anexate.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că aeroportul internațional Mărculești, cel mai mare din nordul Republicii Moldova, va fi modernizat și orientat către piața aeriană low cost. Ministerul Infrastructurii prevede ca de pe aeroportul de la Mărculești, care avea altădată statut de aeroport militar, să înceapă efectuarea de curse pentru pasageri într-un an și jumătate. Deocamdată, al doilea cel mai mare punct aeroportuar din Republica Moldova este mai mult o parcare pentru aeronave. O relatare pe această temă am primit de la Cristina Popușoi.
Aeroportul Mărculești, situat la 150 de kilometri de Chișinău, are certificare internațională și poate efectua zboruri pentru pasageri, însă lipsește infrastructura. Nu există un terminal pentru pasageri sau drumuri de acces spre pista de decolare și nici utilaje necesare, însă cu investiții aeroportul are șanse să devină unul funcțional, spune administratorul aeroportului Nicolae Clichici.
Aeroportul este amplasat foarte convenabil. Sunt mai puține zile care ar fi putut fi excluse navigabilitatea pe acest aeroport, deci mai puține zile cu ceață, care în mediu sunt aproximativ 6 zile pe an. Și al doilea moment foarte important este vecinătatea Republicii Ucraina, care cu regret astăzi are devastată toată infrastructura aeroportoară, dar lumea oricum mai devreme, ori mai târziu vor avea nevoie să călătorească. Și vecinătatea la trei regiuni din Ucraina, cum este Cernăuți, Hmelnițk și Vinița, care în sumă anterior, înainte de război, locuiau aproximativ 3 milioane și jumătate de locuitori, deci ar fi putut fi atractiv cumva pentru acești oameni.
Pe pista aeroportului sunt parcate acum mai multe aeronave. Unele dintre ele aparțin Republicii Moldova, altele aeronave mici au fost confiscate de poliția de frontieră, de pildă în cazuri în care au fost prinse cu contrabandă și aduse ulterior aici. Astfel că aeroportul de la Mărculești este astăzi mai mult o parcare pentru aeronave și închiderea spațiului aerian din cauza războiului pornind de Rusia în Ucraina a limitat activitatea aeroportului, explică administratorul acestuia.
În linii generale, activitatea aeroportoară al întreprinderii este anterior primirea navelor și parcarea acestora pe perioadă de iarnă care, a navelor care reveneau din contracte diferite de pe tot globul pământesc și aveau nevoie de o parcare pentru mentenanță tehnică sau pur și simplu parcare pentru perioada de iarnă. Cam la asta s-a limitat activitatea aeroportoară desfășurată de către aeroport.
Un plan de modernizare a acestui aeroport există încă din anul 2019, iar de curând ministrul infrastructurii Andrei Spânu a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că se lucrează la un nou concept de transformare a acestui punct aeroportuar într-un aeroport de pe care să se opereze zboruri de pasageri.
Înțelegem că cererea pentru transport aerian crește inclusiv din motiv că spațiul aerian a Ucrainei este închis. Mărculești, cu investiții mai mici și într-un timp mult mai redus, poate fi transformat într-un aeroport care să primească rute low cost de pasageri. Când spun într-un termen restrâns, realist vorbind, ar fi un an jumate, dar optimist vorbind, ar putea și într-un an maxim noi deja să putem instala tot echipamentul necesar și acest aeroport să înceapă să primească rute.
Aeroportul de la Mărculești funcționează din 1957 și era inițial aerodrom militar de primă clasă. În 2004, fosta bază de aviație militară a flotei Mării Negre a Uniunii Sovietice a primit statutul de aeroport civil. Pe aeroportul de la Mărculești se află și cele 6 avioane MiG-29 de care dispune Republica Moldova, aflate într-o stare nefuncțională după ce piese din ele au fost vândute de-a lungul timpului. Aceste aparate de zbor au revenit în centrul atenției publice după ce Ucraina le-a cerut autorităților de la Chișinău ca să fie folosite de armata ucraineană, însă Chișinăul a refuzat cererea, invocând statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Cele 6 MiG-uri nu pot fi fotografiate sau filmate din motive de securitate, după cum au explicat pentru Europa Liberă reprezentanții aeroportului Mărculești.
A fost o relatare de la Cristina Popușoi. Cum arată acum aeroportul Mărculești? Puteți vedea pe pagina noastră de net, în reportajul video pregătit de ea și colegii ei de la Chișinău. Divizați din cauza războiului, presați de neajunsuri și confruntați cu cataclismul încălzirii globale. Zeci de lideri ai lumii s-au adunat la sediul din New York al Națiunilor Unite, începând de marți, pentru prima adunare generală cu prezență fizică de la izbucnirea pandemiei, scrie în ediția sa de astăzi cotidianul New York Times. Despre agenda marii reuniuni, la care Moldova este reprezentată, cum se știe, de președinta Maia Sandu, care își rostește discursul în această seară, o relatare primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Războiul din Ucraina domină în această săptămână agenda adunării generale ONU de la New York. Alte teme eclipsate de război sunt securitatea alimentară globală, modificările de climă și crize umanitare în multe regiuni ale lumii. Administrația Biden este decisă să mențină atenția focalizată asupra agresiunii ruse din Ucraina, dar țări în curs de dezvoltare și organizații de ajutorare exprimă îngrijorare că disputele diplomatice cu privire la război ratează o ocazie importantă de a discuta despre alte situații de criză care merită atenție. Stephanie Juracic, purtătoarea de cuvânt a secretarului general ONU Antonio Guterres, a spus că războiul, citez, ocupă un spațiu mare și face dificilă găsirea unei înțelegeri sau consens cu privire la alte chestiuni. Președintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, a declarat că concentrarea asupra Ucrainei este de înțeles, atâta timp cât mari puteri recunosc că creșterea prețurilor la alimente și energie lovesc cel mai mult țări mai mici și mai săraci. Cu toate acestea, ambasadora americană la ONU, Linda Thomas Greenfield, a spus că astfel de temeri sunt nejustificate pentru că războiul din Ucraina nu va fi, citez, singura temă pe care o vom aborda. Statele Unite și Uniunea Europeană vor organiza, de exemplu, un summit în legătură cu securitatea alimentară. La începutul celor 6 zile de alocuțiuni și discuții, secretarul general ONU a tras atenția asupra crizelor care există dincolo de lumina reflectoarelor, în țări cum sunt Etiopia sau Haiti sau Myanmar și în alte părți. El a mai spus că în loc să acționeze, comunitatea internațională a fost, citez, paralizată de diviziuni geopolitice. Paralizia va fi vizibilă mâine, când secretarul de stat Antony Blinken, dar și omologul său rus Sergei Lavrov și alți lideri vor discuta despre Ucraina la Consiliul de Securitate. Rusia nu controlează majoritatea în Consiliu, dar are drept de veto. Adunarea Generală ONU revine în forță după 3 ani în care capacitatea sa de a lucra a fost afectată de pandemie. Președintele Biden va rosti un discurs astăzi, pentru că ieri, când fusese programat, s-a întors de la funeraliile reginei Elisabeta a Marii Britanii. China și Rusia vor avea scena adunării generale doar sâmbătă, pentru că atât președintele Putin, cât și Xi Jinping nu sunt prezenți și vorbitori la nivel ministerial sunt programați mai târziu. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va adresa adunării generale printr-o intervenție video tot astăzi. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Please. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la rubrica lui cotidiană, revista presei internaționale, mai ales la comentarii pe tema ultimelor evoluții legate de războiul din Ucraina, văzute inclusiv prin prisma declarațiilor făcute de liderii lumii la adunarea generală ONU de la New York.
Referendumurile anunțate de Putin au fost numite o parodie de Emmanuel Macron la New York, la sediul ONU, cum o scrie Le Monde la Paris. La fel, The Daily Telegraph la Londra subliniază hotărârea totală a Statelor Unite, dar și a Marii Britanii, de a respinge legalitatea acelor presupuse referendumuri. Adevărul este că Putin are multe griji pe cap în acest moment. Eșecurile repetate ale armatei ruse în Ucraina par a le fi arătat dictatorilor mai mărunți din fostul spațiu sovietic că Rusia este acum deodată slăbită și că nu mai poate impune o mediere. Cum o rezumă tot Le Monde, ciocniri între Tajikistan și Kirghizia, ofensiva Azerbaijanului la granița cu Armenia. Slăbită de conflictul din Ucraina, Moscova se luptă să-și păstreze rolul de arbitru pe care pretinde că încă îl deține în statele din fostul spațiu sovietic. Putin e încolțit, constată și The Atlantic peste ocean, scriind: președintele Volodymyr Zelensky joacă rolul unui Churchill ucrainean, fără unele dintre fantasmagoriile aceluia și în plus cu un regim de antrenament fizic infinit mai eficace. Asemenea lui Churchill în 1940, Zelensky este omul indispensabil într-o criză mortală, cel fără de care țara sa ar fi putut foarte bine să fie distrusă și a cărui elocvență i-a strâns împrejur nu doar pe concetățenii săi, ci întreaga lume democratică, scrie The Atlantic. Înainte de a ajunge însă la mobilizarea generală, Rusia a început să deja să recruteze printre pușcăriași. The Guardian la Londra are un reportaj în colonia penitenciară numărul 8, în regiunea Tambov, la 500 de kilometri de Moscova, unde Evgeni Prigojin, fondatorul și șeful formațiunii de mercenari Wagner, a mers să le ofere deținuților iertarea de pedeapsă dacă se înscriu în forțele sale pentru a lupta în Ucraina. Titlul reportajului din The Guardian este: noi, hoți și asasinii, luptăm acum în numele Rusiei. Libération în Franța scrisese de asemenea despre asta, estimând însă că era vorba acolo și de o tentativă a lui Prigojin de a-și face singur publicitate. Scrie The Guardian în acest fascinant reportaj: nu ne venea să ne credem ochilor că Prigojin ar fi venit cu adevărat până la noi, spune Ivan, care se află la jumătatea unei pedepse de 23 de ani pentru crimă și, ca și alți deținuți intervievați de The Guardian, a cerut să folosească un pseudonim. Dar în fața noastră era chiar el, Prigojin, în carne și oase, îndemnându-ne să ne alăturăm grupului militar privat Wagner și să luptăm în Ucraina. Toți deținuții intervievați de The Guardian au spus că li s-a promis grațierea prezidențială după 6 luni pe front și câte o soldă de 100.000 de ruble, altfel zis 1.600 de euro pe lună. Episodul a fost confirmat de site-urile rusești de investigații Important Stories și Meduza. The Guardian scrie că unul ca acest Ivan regretă acum că nu a acceptat pe loc. Spune că va accepta dacă Prigojin vine înapoi și e citat: mai am 11 ani de petrecut în închisoare, spune Ivan. Fie mor în rahatul ăsta, fie mor acolo pe front, nu mai contează atât de mult. Cel puțin voi avea șansa să lupt pentru libertate. Cu toții comparăm asta cu ruleta rusă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate primită de la scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data aceasta și-a intitulat-o Cum să aperi democrația.
În Moldova trăim realități contradictorii, uneori de-a dreptul incompatibile, stupefiante prin absurdul alăturărilor. Un amestec indigest de sublim și imoralitate, de nobil și grotesc. A intrat în a doua săptămână Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția 7-a, eveniment care celebrează unitatea culturală și spirituală a românilor de pe cele două maluri ale Prutului, cu spectacole de mare calitate. Luni, 26 septembrie, va evolua și Teatrul Național din Kiev, invitat la reuniune în semn de omagiu și solidaritate cu lupta poporului ucrainean împotriva agresiunii rusești. Bilete nu se mai găsesc de mult, sălile sunt arhipline la toate reprezentațiile. Nu departe, la câteva sute de metri în fața Parlamentului, se derulează un alt spectacol, unul de prost gust și cu intenții subversive, protestul antiguvernamental al partidului Șor. corturi întinse pe alee, persoane aparent fără căpătâi stau tolănite pe saltele sau discută în grupuri cât e ziua de mare. Atmosferă promiscuă, dubioasă, de chermeză interlopă, judecând după înfățișarea și limbajul obscen al manifestanților. Uneori sunt agresivi, spune poliția care îi supraveghează, înjură, scuipă, aruncă deșeuri pe stradă, consumă alcool și apoi au probleme cu stomacul, ca să ne exprimăm eufemistic. Ce vreți? De ce protestați? Îi întreabă reporterii. Am venit să dăm jos guvernarea, declară oamenii din corturi. Au scumpit totul, n-avem de lucru, n-avem bani, să ne dea bani, ori să plece. Reporterii nu se lasă. Și dacă pleacă acești guvernanți, va fi mai bine? O să scadă prețurile? Veți avea de lucru? În acest punct, conversația se blochează. Protestatarii nu știu dacă va fi mai bine. Nu merg cu gândul atât de departe. Li s-a spus că e o guvernare rea, că trebuie alungată, dar nu li s-a explicat dacă organizatorii revoltei, Ilan Șor și partidul lui, le vor da ceea ce le lipsește acum, o viață mai bună, chiar dacă așa au scris pe cartoane și asta spun în spoturi publicitare. Intențiile lui Șor sunt clare, el și alți corupți fugiți peste hotare și-ar dori o revanșă. Însă autoritățile par cuprinse de un fel de paralizie democratică. După ce ai fost tu însuți victima violenței forțelor de ordine în timpul regimului oligarhic, ajuns la guvernare vei dori să demonstrezi că ești altfel, că te comporți corect în limitele legii. Protestul lui Șor se desfășoară în același loc, în care PAS, Platforma DA, PLDM și alte partide pro-europene și unioniste au militat împotriva regimului autoritar și mafiot al lui Plahotniuc și Dodon, acum câțiva ani. E un deja vu, cum s-a spus, o reeditare caricaturală, grotescă, a unei revolte, menită să compromită însăși ideea de protest, exact ca în vremea lui Plahotniuc, marele ticluitor de simulacre. Să ne lămurim. Nu poți nega dreptul la protest al oamenilor. Vorbim despre investigarea unor acțiuni finanțate din bani murdari, ascunzând intenții la fel de murdare, împachetate în slogane de justiție socială. Cum ajung acești bani în Moldova? Pe ce căi? Prin ce bănci se fac viramentele? Ori sunt aduși cu valiza din străinătate? Cine achită facturile pentru transport, pentru întreținerea manifestanților? Follow the money, mergi pe urma banilor și vei afla adevărul. Dacă organele de ordine nu întreprind asemenea anchete, avem fie incompetență, fie sabotaj. E o mare provocare să previi, să înlături pericolele la adresa siguranței naționale, fără să admiți un atentat la valorile democratice. În caz contrar, vei deveni asemeni celor pe care îi condamni. Pentru a nu se ajunge acolo, e nevoie de mult efort, de multă comunicare, să nu lași ca nemulțumirile firești ale oamenilor să fie confiscate de corupți și de agenții de influență ruși, care de cele mai deseori poartă același nume. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Adulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 22 septembrie a Ziarului de Gardă, la rubrica Anchete, găsiți două materiale. În primul vă spunem cum mai mulți oameni de cultură din Republica Moldova așteaptă de 15 ani să se mute în apartamentele în care au investit ultimii lor bani. Iar în al doilea material citiți despre cât de accesibil este procesul de aprovizionare cu lemne de foc și cum are loc acesta după ce guvernul de la Chișinău a anunțat despre lansarea platformei Lemne MD. Din paginele rubricii Reporter Special citiți mărturiile șoferilor prinși beți la volan, obligați să treacă un curs de reabilitare pentru redobândirea permisului de conducere. La rubrica Exclusiv găsiți un interviu cu Actile Kaparov, jurnalist din Kârgâzstan, care vorbește despre corupție, acces la informație, presiuni și război. La rubrica Cititorul de Gardă găsiți un material despre serviciile speciale la care pot apela după ajutor copiii străzii, iar la rubrica Sănătate citiți un material despre nivelul de radiații din Republica Moldova, despre cum ne protejăm de falsuri, panică și un eventual pericol nuclear care ar putea lovi inclusiv Republica Moldova în contextul acțiunilor militare care se desfășoară în apropiere centralei nucleare de la Zaporojie din Ucraina.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.